Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Astăzi vom vorbi despre un subiect actual, un subiect care am dorit să fie evitat, dar din păcate sunt multe persoane care au parte de așa ceva. Este vorba despre dependență de droguri și de alte substanțe. Știm că din ce în ce mai mulți tineri sunt victimele acestei dependențe și ne-am dorit să avem o lume mai curată, o societate mai sănătoasă. De aceea l-am invitat astăzi pe pastorul Gabriel Ișvan, pastor în Biserica Adventistă de ziua a șaptea din zona Muntenia. Bine ați venit!
Bun găsit!
Am vrea să vorbim despre prevenirea consumului de droguri și despre vindecare, despre acel proces prin care o persoană care a căzut pradă acestei probleme, care este de fapt o boală, nu un viciu, nu un accident, cum ar putea să se refacă susținută de familie, de prieteni și de diversele comunități din care face parte. Am aștepta și părerea dumneavoastră la numărul de telefon 0751 400 300. Vă rugăm să ne trimiteți un SMS sau să ne scrieți pe pagina de Facebook Starea de Bine. Dependența de substanțe este un subiect care n-a fost abordat foarte frecvent în emisiunea aceasta. Este o latură medicală pe care o vom vedea în curând, dar care este motivația sau cauza psihologică și spirituală a consumului de droguri?
Am putea să vorbim de două aspecte. Mai de mult se vorbea de folosirea drogurilor chiar în timpurile vechi, poate cu motivație religioasă sau cu alt fel de motivații. De exemplu, erau sedați anumiți soldați ca să fie foarte curajoși sau viteji în luptă. Motivațiile religioase însemna intrarea într-un fel de stare prin care așa numiți profeți să intre într-o comuniune cu zeitățile. Dar în zilele noastre, trecând peste toate aceste uzanțe vechi, drogurile au început să fie consumate de plăcere, pentru a se distra omul pur și simplu sau pentru a-și umple timpul liber. De ce am spus asta? Pentru că omul, prin esența lui, prin natura lui, este o ființă care caută să-și depășească limitele sau, în alt limbaj, caută transcendentul, să treacă dincolo. Și atunci, această experiență omul o are prin multe modalități. Oamenii religioși au experiența transcendentală, crezând în Dumnezeu, care este oricum dincolo de realitatea noastră, iar unii aleg să caute această transcendență sau un alt fel de transcendență, ajungând la droguri, din diferite motive. Unii caută din această motivație internă în om de a-și depăși limitele. Alții pur și simplu o fac de curiozitate, de distracție. Alții, și probabil cei mai mulți dintre ei, o fac pentru că sunt foarte răniți spiritual, sufletește, și caută o alinare ieftină.
Este un fel de fugă de realitate. Se întâmplă și celor care au o suferință reală, o boală, o pierdere reală și a se refugia într-un drog este de fapt o modalitate de a face față unei pierderi?
Da, se încearcă. E adevărat că de cele mai multe ori în situațiile clasice, să le numim așa, cel ce este tentat de această experiență este într-un fel dezrădăcinat de cei care îi sunt foarte aproape sau care ar trebui să fie foarte aproape. Se simte singur la el în casă, se simte neînțeles, se simte neiubit. Are anumite, să-i spunem, eșecuri în viață de tot felul. Și atunci caută să iasă cumva din experiența aceasta, caută o oază de lumină, de pace, de bucurie, de fericire, de entuziasm, și îl găsește sau găsește această oază într-un mod ieftin, adică foarte ușor. Singura problemă este că aduce la pachet experiența aceea de câteva clipe, aduce la pachet sau deschide o oportunitate, greșit spus oportunitate, deschide un drum care îl poate duce foarte, foarte departe și dacă inițial a găsit ieftin evadarea din realitate, apoi rămâne cumva într-o altă realitate de care vrea să scapă și nu mai poate așa repede.
Vorbiți despre costul efectiv al drogului.
Și nu mă refer
de multe
mai...
ori, prima doză sau prima încercare este din partea casei gratuită.
Da. Nu mă refeream doar la cost, ci de la maniera prin care dacă ingerezi o substanță chimică, pur și simplu, fără prea mare efort, ajungi într-o altă sau într-o altă experiență. La asta mă refeream. Dacă ar fi vorba de costuri, da, primele doze sunt ieftine, dar nu cred că costul cel mai mare este legat de substanțele în sine, ci mai ales de ce înseamnă să le scoți din viața ta, să elimini pur și simplu tratamentele legate de sau care să-i ajute pe acești dependenți să scape de ele sunt destul de costisitoare, dar numai atât, ce pierde omul acela din viața reală, acelea sunt niște pierderi foarte greu de remontat, foarte, foarte greu de remontat. Mă refer la relațiile cu cei din jurul lui, mă refer la integrarea în societate, mă refer la propria lui persoană, la modul în care a fost afectată ființa, uneori cu efecte pentru tot restul vieții.
De multe ori nu este vorba de o durere sau de o pierdere, ci pur și simplu de o nevoie de apartenență la un anumit grup. Și pentru că în acel grup distracția înseamnă consum de tutun, alcool și droguri, o persoană poate să adopte aceste obiceiuri fără să aibă neapărat o problemă majoră în viață.
Da, acum nu are o problemă majoră în viață, într-un sens clasic să o numim așa. Dar însăși nevoia de a adera cu orice sacrificii la un grup arată o problemă pe care el o are socială sau emoțională, că nu se simte bine în contextul pe care deja îl avea. Și atunci sunt niște semne de întrebare serioase. Adică totuși, în cercurile, să-i spunem, dependenților deja de droguri, la materialele care există în zilele noastre, la studiile pe care le avem, unde se analizează pe toate părțile subiectul acesta, totuși întrebarea rămâne foarte valabilă. De ce să fie cineva tentat să-și dorească să aparțină de un grup despre care știe că se consumă sau în cadrul căruia știe că se consumă asemenea substanțe care dau dependență și pe toate afișele, nu citim mare, drogurile ucid, îți fură tinerețea, îți fură resursele și așa mai departe. Adică chiar dacă la prima vedere nu este o anumită problemă, totuși la un nivel profund este o anumită detașare de grupul inițial, de familie inițial, de grupul de prieteni inițial și dorința de a se atașa și de a fi acceptat în alt grup. De ce este problema aceea? E un mare semn de întrebare.
Am primit un SMS, un fost consumator înțelept spunea: prima doză de fapt e cea mai scumpă, din cauza ei plătești costuri mari.
Exact, exact.
Costurile sunt și ale familiei, de fapt. Nu este afectat doar individul care consumă droguri. El începe să devină dependent de acea substanță, dependent fizic, nu doar psihic. Și atunci știm din experiența familiilor care dau declarații în presă că această persoană fură din casă bani, diverse lucruri, astfel încât să-și poată procura permanent dozele.
Da, așa este, iar dependența fizică, chimică este puternică, însă după ce o persoană intră într-un centru de dezintoxicare, pur și simplu se constată că de efectele chimice se scapă mai ușor decât de cele psihologice. Dar, într-adevăr, nimeni nu trăiește absolut izolat ca să spună că este viața mea și fac ce vreau cu ea. orice om care trăiește în familia lui sau în societate în general, prin ceea ce face el, fie că își dorește acest lucru, fie că nu-și dorește, dar îi afectează pe cei de lângă el. Expresia "e viața mea, nu-mi pasă de alții și fac ce vreau cu ea" este falsă. Ar fi valabilă doar pentru cineva care ar trăi absolut izolat și n-ar avea pe nimeni lângă el. Însă în momentul în care cineva nu are o problemă de sănătate sau ajunge, Doamne ferește, într-o stare din aceasta grea de dependență, toți de lângă el suferă, într-o măsură mai mare sau mai mică, dar implică pe toți în gestul acesta al său.
Aș vrea să citesc 7 criterii de diagnostic ale dependenței din manualul de diagnostic al tulburărilor psihice, DSM-4. Se poate vorbi despre dependență atunci când sunt îndeplinite cel puțin 2 din următoarele criterii. Existența toleranței, adică nevoia de a crește progresiv cantitatea de substanță pentru a obține efectul dorit. Substanța este adesea consumată în cantități mai mari și pe o durată mai lungă decât s-a intenționat inițial. Apare sevrajul, adică un disconfort chiar grav în absența acestei substanțe și nevoia folosirii unor substanțe asemănătoare pentru îndepărtarea acestor simptome. Aceste simptome sunt de fapt anxietate, iritabilitate, nervozitate și uneori chiar durere. Al patrulea criteriu, există o dorință persistentă de a consuma acest drog sau un eșec de a controla aportul. Îmi doresc să reduc cantitatea, dar nu pot. Acordarea unui timp semnificativ de mare a activităților necesare procurării substanței, utilizării și revenirii la ea. Deci, de multe ori se renunță la serviciu sau la activitățile
adică
care...
priorități. La prioritatea devine altceva.
Da. Al șaselea criteriu. Importante interferențe de ordin social, ocupațional și recreativ. Deci familia e afectată, profesia și chiar petrecerea timpului liber și continuarea consumului de substanță în ciuda conștientizării efectelor nocive. Practic nu se mai poate opri. Nu este doar o dependență psihică, este o substanță care intră în structura...
Da, și e un cerc vicios, iar cea mai grea stare a dependentului este aceea în care realizează efectul nociv și în același timp realizează că nu se poate opri. Adică există materiale înfiorătoare, înduioșătoare despre oameni care sunt dependenți de diferite substanțe chimice, că se numesc droguri sau alcool, pur și simplu își descriu lupta interioară, sunt conștienți că nu este bine, sunt conștienți că rănesc pe cei din jur, sunt conștienți că merg pe un drum greșit, își propun să nu mai consume, ajung să consume și consumă uneori chiar cu lacrimi, plângând sau plângându-și neputința că sunt robi acelei dependențe. Aceasta este, cum am zis, o fază extrem de dificilă, extrem de grea și trebuie să ne punem și pe noi pe gânduri, pentru că absolut nimeni nu a ajuns voluntar acolo, nu și-a dorit acea stare și acea fază nimeni dintre cei ce au ajuns acolo.
Vom vorbi în curând și despre câteva stereotipuri legate de consumul de droguri. Acum vă propun să urmărim un reportaj realizat la Centrul de Evaluare și Tratament al Toxicodependenței Sfântul Stelian în prima parte a acestui an. În acest reportaj veți vedea niște interviuri cu 2 persoane toxicodependente a căror identitate a fost respectată și al căror am obținut de la fiecare dintre aceștia acordul să fie povestită experiența lor de viață, tocmai pentru a înțelege că nimeni nu este ferit de acest pericol. Și apoi vom reveni, după ce vom urmări acest material, la discuția despre atitudinea pe care ar trebui să o avem față de persoanele care sunt bolnave, au această problemă medicală, psihologică și socială. Realizatorii acestui material sunt colegii mei Dorelia Pironea, redactor, Marian Merințoni, operator imagine și Ileana Ciutan, editor. Ne întâlnim peste câteva minute.
E foarte ușor să te corupi.
Nu cred că mai scap vreodată de drogurile astea.
Am încercat și eu să fumez marihuana. Nu mi-a plăcut la început și pe urmă am dat de alți prieteni prin școală care se injectau. Și n-am vrut prima oară să mă injectez. Am tras pe nas și pe urmă a fost mult ca să trag pe nas. Mi-a plăcut senzația și am trecut direct la seringă.
Regret amarnic.
Paradisuri artificiale sau o echivalență de suicid lent? Prima întrebare în psihopatologie e dacă toată lumea este vulnerabilă la drog sau numai anumite persoane. Factorii de vulnerabilitate individuală au un rol determinant în apariția fenomenului de dependență. Când se vorbește despre dependență, se are în vedere influența componentelor sistemului biologic, psihologic sau social al pacientului.
Orice persoană poate să pice la un moment dat în capcana drogurilor. Tinerii mai ales au dorința de a face parte dintr-un grup, de a fi valorizați într-un anume grup. Dacă ei coboară în fața blocului, în timp ce părinții sunt la servici, unde au una, două slujbe, iar acolo cei mai mărișori fumează anumite substanțe, presiunea va fi foarte mare pentru a consuma aceleași substanțe, pentru a fi incluși într-un anume grup. Drogurile sunt o problemă în acest moment, o problemă a tinerei generații. Și din păcate, ceea ce observăm noi este scăderea continuă a vârstei de consum. Am văzut frate și soră de 9 ani și 11 ani care consumau heroină intravenos amândoi. Și este destul de greu de suportat această imagine.
A devenit toxicoman, a devenit alcoolic, a devenit dependent, nu ține de statutul social. Sunt și bogați și foarte săraci. Nu ține de faptul că ești cu studii superioare sau fără studii. Nu ține de faptul că ești, că ai un har, că ai un talent sau nu ai. Dimpotrivă, este atât de ușoară căderea în dependență încât nu are aproape limite.
Un toxicodependent scria la un moment dat: nu știu de ce mă aflu unde mă aflu și cum am ajuns unde am ajuns. Dependența se poate instala de la câteva săptămâni la câteva luni în funcție de tipul de droguri consumate și frecvența administrării acestora. Persoanele dependente nu pot funcționa normal decât cu ajutorul substanțelor chimice, fără de care se simt rău și chiar nu mai pot trăi. Dependența se caracterizează în primul rând prin pierderea controlului în utilizarea substanței. Aceasta înseamnă că ea va fi consumată în cantități mai mari sau de mai multe ori. Organismul se obișnuiește cu anumită substanță, iar pentru a produce același efect, se mărește doza. De exemplu, un dependent de heroină poate suporta o doză de 100 de ori mai mare decât un om care nu a încercat-o niciodată.
Consumul de substanțe va pune stăpânire pe întreg psihismul celui în cauză. Odată cu apariția dependenței, se remarcă orientarea întregii capacități psihice către procurarea substanței. Deci interesul persoanei este centrat din ce în ce mai mult până la exclusiv asupra substanței. Timpul și-l petrece calculând cum face rost de bani pentru a-și o cumpăra, apoi procurându-și substanța și adesea este destul de dificil să ți-o procuri, apoi consumând-o și suportând efectele acesteia, apoi încet, încet intrând într-o stare de sevraj, de lipsa substanței și ciclul se reia.
Presiunea celor din jur este de obicei cauza primei doze consumate. La vârsta de 14 ani au avut primul contact cu drogurile. Doi pacienți din cadrul Centrului de Evaluare și Tratament al Toxicodependențelor pentru Tineri, Sfântul Stelian, ne-au spus poveștile lor.
Mi-a dat o țigară de heroină. Am tras ceva fumuri, am vomitat, dar să nu-mi place. Am renunțat ziua aceea. A doua zi, ai mai trage și tu, trage și tu. Am stat, am zis să mă abțin, că nu-mi plăcea pur și simplu. Aveam stări de vomă, mă durea capul. Am încercat și a doua oară. Și aia mi-a fost fatal.
Cum? Anturaj din școală.
Explică-mi ce
se întâmpla. Ce se întâmpla? Se fuma la baie marihuana și am încercat și eu să fumez marihuana. nu mi-a plăcut la început și pe urmă am dat de alți prieteni prin școală care se injectau. Și nu am vrut prima oară să mă injectez, am tras pe nas și pe urmă a fost mult ca să trag pe nas. Mi-a plăcut senzația și am trecut direct la seringă.
Totul a început în școală?
Da.
Cum am început cu amestecul ăsta, am început să las orice. Și haina după mine și tot, și viața, dacă puteam să iau viața, mama i-aș lua și dădeam droguri.
De la etnobotanice ești disperat, depinde cât consumi, începi să ai halucinații, să vezi pe pereți pete negre sau că te urmărește cineva, șobolani, gândaci pe tine.
Perioada de sevraj pentru toxicodependent este una extrem de dificilă. Se vor manifesta sindromuri caracteristice în funcție de substanțele consumate. Se instalează o stare de neliniște psihomotorie la care se adaugă o poftă cumplită de a consuma substanța.
Pacienții care vin la camera de gardă, adică în urgență, sunt de obicei pacienți care sunt în sevraj sau pacienți care au diverse acuze somatice din cauza consumului abuziv de droguri. Aici putem detalia puțin tipul drogurilor, pentru că în ultima vreme știm foarte bine că în afară de drogurile uzuale, care bine cunoscute la noi în spital, cele de tip opiaceu, heroina, da? Avem și pacienți care vin cu consum de etnobotanice. Sunt acele droguri așa numite legale sau droguri pe care le consumă la colț de stradă, droguri care sunt necunoscute ca și substanțe și dau diverse manifestări, tulburări de comportament, cu agresivitate, cu agitație, cu halucinații și atunci acești pacienți vin direct în camera de gardă.
Cred că această mască este exact sufletul unui toxicoman. Un ochi râde și unul plânge. Cam așa se învârte viața unui toxicoman. Râde în momente de fericire, de creație, poate chiar și de abstinență și plânge în momente de sevraj. Cel mai greu moment este momentul de sevraj. Am citit undeva și de atunci mi-am promis mie că am să jertfesc foarte mult timp. Aici nu suntem la un program, ci suntem la o lucrare pentru acești oameni. Durerea unui toxicoman în sevraj este echivalentă a 3 nașteri.
În tratarea toxicodependenței nu există un singur plan terapeutic. În primul rând, medicul evaluează situația pacientului, apoi împreună cu acesta întocmește un proiect de terapie potrivit sferei de vulnerabilitate, biologică, psihologică sau socială, care a declanșat consumul. Tratamentul de substituție, psihoterapia, ergoterapia, terapia prin sport sunt câteva soluții aplicate în Centrul de Evaluare și Tratament al Toxicodependențelor pentru Tineri Sfântul Stelian.
Tratarea unui toxicoman este o tratare multidisciplinară. De multe ori, pe lângă terapiile de suport, ne aflăm în cabinetul de ergoterapie, art-terapie. Pe lângă terapiile de suport, avem consiliere psihologică, consiliere socială, consiliere duhovnicească. Ne aplicăm atât asupra problemelor medicale, psihologice, psihiatrice, dar și asupra problemelor spirituale. În sine, toxicomanul este un om normal care are o anumită problemă.
Ne referim și la tratamentul psihoterapeutic, care constă în terapie de grup, terapie individuală, de suport, de susținere și terapie cognitiv-comportamentală, care este realizată de către o echipă de psihologi la îndrumarea medicilor.
Petrec ore întregi și umple timpul. Și cred că ne arată tuturor că orice om, în orice om există binele, există adevărul, există mai ales frumosul. Și prin ergoterapie și prin art-terapie există o cale de vindecare a fiecărui toxicoman, dar există și pentru noi o bucurie.
Abstinența reprezintă un efort continuu după încetarea tratamentului efectuat în centre de dezintoxicare. Recăderea nu este ceva excepțional, recăderea este regula.
Recăderea nu este neapărat un eșec. Este un fenomen normal, este un fenomen cu care se poate lucra, din care se poate învăța ceva și prin care se poate progresa. Odată cu o nouă recădere, cel în cauza a învățat ceva. știe cui să se adreseze, știe, o să-și dea seama unde a greșit, o să-și dea seama ce poate fi făcut mai bine. Și după câteva parcurgeri ale acestui ciclu, după câteva recăderi, este posibil ca rezultatele să fie mult mai bune.
Există și cazuri cu abstinență totală, sunt cazuri izolate, e adevărat, cazuri în care se implică și familia, și suportul social, și atunci toți lucrând și ajutându-l pe pacient, reușește să aibă o abstinență totală, însă voința lui primează, evident.
În centre de dezintoxicare, centre ambulatorii, pacienții sunt tratați între 10 și 20 de zile. Cea mai importantă este însă recuperarea de după ieșirea din spital. Orice tratament are nevoie de mai multe verigi. În România o anumită verigă lipsește.
Ceea ce lipsește la noi încă este o a treia verigă pentru orice tratament, cea de poscură pe o durată foarte lungă de timp și posibilitățile unei reale reabilitări și reinserții sociale. La acest capitol, tratamentul de post-cură și apoi reinserția și reabilitarea psihosocială, suntem încă deficitari și se simte nevoia unor noi structuri.
Doamnelor și domnilor, am urmărit un material realizat la Centrul de Evaluare și Tratament al Toxicodependenței Sfântul Stelian de colegii mei Dorelia Pirone, Marian Merințoni și Ileana Ciutan. Alături de mine în studio se află pastorul Gabriel Ișvan, directorul de comunicare al Bisericii Adventiste de ziua 7 din zona Muntenia. Mi-a plăcut ce a spus preotul și asistentul social al centrului, domnul Tudor Gheorghe. Toxicomanul este un om normal care are o problemă. Și ați văzut la final, directorul medical al centrului spunea că lipsește această verigă post-tratament. Care credeți că ar fi rolul bisericilor în susținerea unei persoane care nu are un viciu, ci o boală, respectiv consumul de droguri?
Da, aici trebuie să fie specializarea bisericii, nu în sensul de, să-i spunem, o slujire profesionistă care absolvă grupul apropiat al familiei. Biserica poate și are rolul decisiv în a forma mentalități, inclusiv al mentalități pentru membrii familiei unui om care a căzut în dependență și se luptă să iasă din ea. Bineînțeles, aici biserica poate, repet, să-i ajute pe membrii familiei și poate să-l ajute și pe cel care este în acest proces. Care este mesajul? Mesajul este de acceptare. Mesajul este de simpatie cu omul și de susținere spirituală, pentru că de asta are mare nevoie. Omul are nevoie să se simtă valoros, să se simtă prețuit, să simtă nu că a adus rușine asupra comunității locale, ci că, da, este într-un impas, dar are speranță și are sprijinul tuturor pentru a ieși de acolo. Omul trebuie să schimbe accentul. Omul trebuie să trăiască o adevărată experiență transcendentală, dar sănătoasă, și să vadă exact așa mesajul lui Dumnezeu transmis prin biserică, că este chemat să se ridice, este sprijinit să se ridice și are motive mari de tot, pentru că perspectiva pe care o oferă Dumnezeu este cea mai frumoasă și sănătoasă perspectivă transcendentală. Adică merită să lupți pentru scopul acesta, chiar merită.
De fapt, biserica nu trebuie văzută ca un spațiu al oamenilor sfinți și sănătoși, ci al celor bolnavi și cu foarte multe probleme care îl caută pe Dumnezeu.
Care îl caută pe Dumnezeu,
și
caută o altă
reciproc.
Viață, se susțin reciproc, sigur.
Da. Care ar fi atitudinea ideală a familiei atunci când în rândul ei se descoperă un consumator de droguri?
Haideți să vă spun ceva înainte să ajungem la descoperirea de droguri sau consumului de droguri. Mi-a plăcut un articol pe care l-am citit, care avea un titlu incitant. Spunea așa: cum să-l faci pe copilul tău să ajungă să ia droguri? Bineînțeles că este un articol ironic, dar sublinează niște idei clare. Nu lua masă niciodată în familie, adică nu dezvoltați relații în familie. Cereți performanță, numai note mari, dar nu-i acordați atenție. Mustrați-l în public și umiliți-l dacă se poate să își atingă performanțele stabilite. Nu-l lăsați să aibă responsabilități proprii. Rezolvați-le toate problemele. Nu faceți planuri pentru petrecerea timpului liber, pentru ieșiri distractive în familie. Nu-i îmbrățișați, nu-i sărutați, nu aveți încredere în ei. Adică acolo este sămânța. Când ai descoperit deja că, nu știu, copilul în familie consumă droguri, deja un drum a fost parcurs. Mă uitam la tinerii care spuneau că în școala lor la 14 ani se fumează marihuana în toaleta școlii sau unde se fumează. Adică este un semnal de întrebare: de ce copilul nu a avut deschiderea să spună părinților: știți că la noi în clasă, la noi la școală se fumează marihuana? Adică aici cred că poate să facă mult mai mult familia înainte să se ajungă acolo. După ce s-a ajuns acolo, trebuie să repare ce poate și să-i transmită membrului familiei prețuirea și ideea aceasta că luptăm împreună. În problema aceea nu este implicat doar dependentul, ci sunt cu toții, și dacă nu luptăm împreună, dacă cer de la om să iasă singur din dependența în care a căzut, reproșându-i mereu și mereu că a făcut rușine familiei, că nu este în stare de nimic, că uite ce a făcut cu toată viața lui și așa mai departe, dacă se merge pe drumul acesta, e clar, eșecul e garantat. Dar ce au nevoie acești oameni? Au nevoie de simpatie. Au nevoie să se lege de un alt context, de un alt grup de oameni, de un alt grup de prieteni, cu alte obiective, cu alte pasiuni, cu alte obiceiuri de viață. Au nevoie să-i fie integrați și susținuți într-o viață, să-i spunem, normală.
Oricum, această dorință persistentă de a consuma drogul poate să rămână la nivel psihologic, cel puțin, chiar dacă din punct de vedere fizic este reabilitat și, să zicem, s-a însănătoșit. Și a fost foarte interesantă discuția despre recădere. A avea o recădere, atât în cazul consumului de alcool sau în cazul fumatului, pare o tragedie. Iată că medicii care lucrează cu toxicodependenții consideră că nu este o tragedie, ci o experiență din care se poate învăța ceva nou.
Da, important este, când se întâmplă asemenea situații, trendul, direcția. O fază sau o caracteristică a dependenței, asta e pentru fiecare dintre noi să ne verificăm dependențele noastre, pentru că toți suntem în același pericol, nu este neapărat cantitatea de substanță pe care o ingerezi, ci frecvența cu care o faci. Adică dacă este ceva puțin, nu sunt dependent de un anumit lucru, dar nu pot să mă abțin, îl fac cu o anumită consecvență, este clar că am o problemă cu lucrul acela. Însă, important este în tot acest demers trendul, direcția. Cineva care a mers într-o direcție anume, apoi se întoarce, declară că își schimbă direcția. Este clar că nu poate uneori. Sunt rare cazurile când din prima poate să schimbă direcția și să fie consecvent. Dar este important să vadă că a schimbat direcția. La urma urmei, textul din Proverbe spune despre cel neprihănit că el cade de 7 ori și se ridică.
Cum ajunge să se ridice? Prin voința lui? Spunea domnul doctor că este foarte importantă voința,
e
dar cheia. Noi știm că ne și înșală voința.
Da, e cheia. Voința poate să fie întărită. Voința poate să fie întărită. Cum? Poate să fie întărită pe de o parte de simpatia și de grupul suport, iar omul în cauză este un lucru demonstrat și sunt foarte multe experiențe ale foștilor dependenți care s-au prins de Dumnezeu și au strigat în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, s-au prins de el și și-au schimbat punctul de concentrare, focusul. Adică cunosc experiențe de genul unei rugăciuni de a cere putere de la Dumnezeu pentru orice pas îl face în viață. Și când simțea puternic imboldul de a-și consuma substanța, a cerut putere de la Dumnezeu, interesant, să o consume. Și interesant, spunea, îmi povestea cineva, că în creierul lui s-a întâmplat ceva. Cum poți să-ți permiți să ceri așa ceva de la Dumnezeu? Și asta a fost ca un duș rece. Și adică, dacă l-a adus pe Dumnezeu în realitatea vieții lui, acest lucru a avut efecte directe și practice.
Suntem la finalul emisiunii. Mulțumim, domnule Ișvan, că ați participat la această discuție. Sper, doamnelor și domnilor, ca în timp să ne schimbăm cu toții atitudinea față de consumatorii de droguri și să încercăm să fim alături de cei dragi, astfel încât niciunul dintre cei din anturajul nostru să nu alunece în această prăpastie. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!